Astelenero Nafarroako hitzaren ostiraleko alea errepasatzen dugu eta horretarako daukagu Edurne Lizondo kazetaria telefonaren beste aldean. Arratsaldeon, Edurne.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Aitzongi, aitzongi. Gaurko guztiarekin gozatzen.
Ederki, gaurko astelena pasaden asteko astelena baino arinagoa ari da izaten beraz?
Bueno, egia erran ere astelenak nahiko berdintxuak dira denak, baina bueno, aste honetakoa nahiko bideratua daukagu, beraz ez gara kexatuko.
Ederki, Edurne, pozten naiz. Nafarroako hitzako ostiraleko alearra pasatuko dugu, astelenero bezala, Edurne, ongiri du hitzen bazaizu, eta lehenengo begiradan, hementxe topatzen dugu, eskuz esku, azal politia jarri diozu ostiraleko aleari, pentsatzen dut ale hau ere mamitsua izango dela, zer landu zenuten?
Ba, hizuzen ere, ba, keinuen hizkuntza, ez da, euskara hizkuntza gutxitua da, baino badaude bertze batzuk eta inguruan daude eta batzutan oharkabean pasatzen zaizkigu eta ez gara ez da konturatzen ondoan ditugula, ez da. Azken finean ahozkotasuna da nagusi gure gizarte honetan eta keinu hizkuntzari, ba, nik uste dut behar baino, ba, hori, ez, kasu gutxiago egiten diogula eta hori da hizuzen ere, ba, keinu hizkuntza erabiltzen duten pertsonek, pertsona gorrek aldarrikatzen dutena, ez da. Atzo, irailaren 24a izan zen pertsona gorren nazioarteko eguna. Beti ospatzen da iraileko azken igandean, 1948-tik, eta, bueno, kasu honetan guk Nafarroako Asorna elkarteko kideekin hitz egin dugu, haiek urrengo larun batean ospatuko dute Tafallan beren eguna. Atzelatu dute pixka bat, baino hori, ospatuko dute. Eta haiekin egon gara, eta errandi gutena, ba, batez ere horixe da, ez? Oraindik ere, keinu hizkuntza ez da ofiziala, eta haiek ofizialtasun hori eskatzen dute, beren hizkuntza eskubideak ere ba bermatzeko eta bete ditzaten, ez? Ze azken finean oraindik ere ba argitze toki gutxitan bermatzen da ba keinu hizkuntza erabiltzen dutenek beren eskubide horiek bermatuak izatea, ezta? Interpreteak ba eskasak dira. Hain zuzen ere Nafarroan adibidez, Asorna eta Eunat elkarteak daude interpreteak dituztenak eta haiek dira Nafarroan dauden behar guztiak ba asebete behar dituztenak, ezta? Nafarroako gobernuak berez ez du berezko zerbitzurik eta diruz laguntzen ditu elkarte hauek ba zerbitzu hori eman dezaten, baina zer gertatzen da ba betikoa, ezta? Beharrak gero ta handiagoak eta diru laguntza hoiek ba hoiek ere ez dire gehiegi handitzen eta hori ere eskatzen zuten, ezta? Baliabideak behar dituztela. Eta nik uste dut, bueno, badagoela gauza hitz, bueno, niretzako interesantea eta hitz importantea, ez? Pertsona hauen mezuan, ez? Azkenean haiek ere aldarrikatzen dutena da beren hizkuntza propioa daukatela, beren kultura propioa daukatela eta komunitate bat, ez da, osatzen dutela. Zein da kontua? Haiek erraten dute, bakizu, haunitzetan, ba, aurgorrak eta alden neurrian ba batzuei implante koklea implantea jartzen diete eta horri esker entzun dezakete eta ahozkotasunaren mundu horretan ez da murgiltzen dira. Baina badaude pertsona batzuk uko egiten diotenak horri haiek bueno, uste dute keinu hizkuntza dela beren berezko hizkuntza eta hizkuntza horren bidez nahi dute komunikatu, ezta? Ba, azkenean erran bezala hizkuntza bat baino gehiago delako, ez? Eta haiek aldarrikatzen dutena da ere, ba horixe, ez? Ba aur guztiei ematea, ezta? Hizkuntza hori azkenean elebitasun horrek ere ez die inori kalterik egiten, ez? Alderantziz errazten ditu komunikazioak ba beti, ezta? Eta horixe da kontua, ez? Ba bueno, nik uste dut badela garaia, eta hor inguruan dugun bertze hizkuntza honen inguruan gehiago jakiteko, haiek ere, ba, bueno, ikastaroak egiten dituzte, eta ni hain justu egon nintzenean haiekin hitz egiten, ba, A1 mailako ikasleak ari ziren ordua lehendabiziko eskola jasotzen, eta, bueno, bai, interesantea izan zen, eta nahiko esanguratsua ere erran behar dizut, 21 pertsona gizon bakarra eta gainerako guztiak emakumeak. Bai, eta haietako haunitz ziren irakasleak, erizainak, hau da, haien lanean ikusten dute beharra, keinu hizkuntza jakiteko, eta ere erran beharrekoa. Ez zeudenan lanetik bidali zituztelako, baizik eta beren kabuz. Beren borondatez ari ziren bertze hizkuntza hori ikasten, ba beren gaixoak, beren ikasleak hobeki hartatu alizateko.
Azken finean, ba, badirelako, ez, gure gizartearen parte?
noski, denok osatzen dugu gizarte hau, hemen denokari gara, denogara ontzi berean, ez da, nola baiterran da, eta batzutan ere, bueno, inklusioa zitzeiten da, ez? Nik uste dute, norbait, nonbaiten sartu beharrean, nik uste dut kontua dela, denon artean eraiki behar dugula, ez? Nahi dugun ontzi hori, ez? Denen neurrirakoa, eta denen gustukoa izateko, eta denen eskubideak, ez? Errespetatuko dituena, ez? Azkenean hori, ez? Erran bezala, hozkotasuna da nagusi gizarte honetan, eta da indikan ere bakein hizkuntzak bere zailtasun horiek ditu, baina, bueno, Asornako kidei esker, eta elkarte horretan bezala, bertza unitzetan lanean ari birenei esker, ba, bueno, nik uste dut gero eta kontzientziagoa ere bagarela.
Bai, oso interesgarria Edurne, landu duzuen gai hori, gainera azalean jarri duzuena, garrantzi berezia eman diozuena, bestalde, Edurne, eskuekin ere sortzen den edo eskuekin zerikusia duten beste hainbat gai ere aipatu dituzue. Panderoarekin ere egin duzue lotura, Tanxungeiras talde galiziarrarekin hain zuzen ere?
Bai, eta egiarran oraino hartzen naiz, kasik hitza gehiena ez, daukala eskua hor, ze bertze titularrean ere, zirriborro idazketa bai. Ikastaroari buruz ere, eskua askatzeko eskola bat ez, dela bai. Aipatzen genuen, bai, begira, zukerran arte, nintzen hortaz, zain bertze bartzen, esku hori, ba hori ez, gai nagusia zarago ere, bazi joala. Bai, zuk aipatu zu, Tanxugeirasek egin zuten itzaldi kontzertu bat, zera, hemen hilaren amairuan eta antxegon ginen eta giarran erran beharra daukat zoragarria izan zela agitz-agitz jatorrak umoletxuak dira eta gainera kantatzen dute izugarria honi. Bai. Bai, anaritu ziren akapela beren panderoarekin, baino inolako mikrofonori gabe kasik eta entzuten zen areto guztian eta izan zen zoragarria eta batez ere zenolako aitortza egin zioten Galiziako musika tradizionalari eta musika tradizional horri eutxi dioten emakumei, ezta? Batez ere horixe, ez? Haiek emakume hoien lana nabarmendu nahi izan zuten, erraten zuten bezala emakume hoiek ba segurazki ez ziotela balio handirik eman, baino Tanxugeiraseko kidek erran bezala haiei esker dago oraindik ere biziri ba Galiziako musika tradizional hori.
Edurne Elizondo, Nafarroko hitzatik, kasualitate politiak, lotu dituzue?
Bai, ba, egiarran bai. Eta ikusten duzunez, nahi eta egin gabe, ze orain txo hartu naiz, eta zuri ezker beraz, ezkerrik asko.
Mila esker zuri, Edurne, gurean izateagatik. Plazer bada, astero zuen azalak biluztea, gaur eskuekin egin dugu, aste polit bat izan dezazula. Urrengo aste lehenera arte, Edurne?
Ezkerrik asko zuri, eta aste ona ere bai, zuretzat.
Aio!